De juste de rua, to minuta radiofonic dat ndalimit e karajoni veçant e Shqipëris e komit shqiptar që është mirë dita. Për të njohur me këtë rajon, do të flasim me shkrimtarin, gazetarin, John Marku. Vepra e fundit e Johnit është antologji e mendimit për mirë ditën. Për çka fjala e pyesim vetë autorin, të cilin e falenderojmë për vizitën në studio të Radio Vatikanit. John Marku, dy fjalë rreth kësaj vepre të fundit, përveç 13 veprave tjera që keni botuar.
Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që më jepni të them dy fjalë këtu në Radio Vatikanin për mirëditën. Vepra antologji e mendimit sotëm për mirëditën është konceptuar si një bashkëbisedim me personalitete të fushave të ndryshme, të artit, të shkencës, të kulturës për mirëditën. Qëllimi nuk ka qenë për ta glorifikuar mjedidën, po qëllimi ka qenë për ta parë në një plan tjetër ose në një plan të lirë. Gjithsesi, kur themi fjalën intervist, nuk është fjala për intervistat thjeshta publicistike, por është fjala për intervistat menduara dhe intervistat të cilat kanë sjell në gjitha planet diçka të re.
To intervista, me kë janë realizuar?
Pjesa më e madhe e tyre ka qenë intervista të drejtë për drejta që unë kam realizuar në studiot e autorëve. Aty janë gjithë i peshvit e Shqipërisë. Të intervistum dhe për pak të pjesë, janë disa ambasadora, disa albanolog dhe studius të universiteteve të ndryshme, të universiteteve më prestigjioze europiane. Janë pastaj akademik, profesora të universitetit të Shqipërisë.
Nga ajo që ju keni mbledhur nga këto personalitete dhe nga ajo që ju dini për mirëditën si mirëditor, si njeri i ati indi, si del fotografia e shpirti mirëditës.
Mirëdita është njëna nga trevat më interesante të territoreve shqiptare për atë që ka sjellë në kulturën kombëtare. Në planin historik është vendi ku është përdorur për herë të parë fjala komb dhe këtë e gjejmë nga mbishkrimi epigrafik i gjetur në territorin e Ndërfanës, të gdhenur në portën e kishës së Shënmërisë së Ndërfanës. Kjo është gjetja e vetme dhe unikale shqiptare e kësaj natyre, njëna nga monumentet e mëdha të kulturës që ruhet në Muzeun Historik Kombëtar të vendit tonë. Në plane tjera, mjedita qysh herët, ka pas personalitete të fushave të ndryshme, ka pas një rezistencë unikale në territorin shqiptare, edhe pse është sulmuar dhe është kërkuar të nënshtrohet ose është shkatrur që nga themelet kisha fshatatar nuk është nënshtruar dhe nuk ka njoft asnjë lloj pushtimi të asnjë lloj natyre.
Mund thuhet që mirëdita ishte qelësi i lëvizjeve kulturore, kombëtare, shpirtërore të gjitha trevave tjera shqiptare që do e mos përshkonin e kalonin, përfshinin apo e kundërshtonin mirëditën.
Pa diskutim, mirëdita ka qenë një qelësi fort, ka qenë me një ndikim shumë të madh në gjithë territorin e Shqipërisë dhe sidomos në Shqipërinë e epërme. Mirëdita ka qenë vendi ku janë mbajtur kuvendet e jashtëzakonshme dhe kuvendet të niveleve kombëtare ose edhe të niveleve ballkanike, duke filluar që nga viti 1500 e më pastaj. Mirëdita ka dhe një kulturë, të gjitha gjetjet arkeologjike të gjetura në territorin e Mirëditës janë një kulturë e mirëfillt shqiptare, pa ndikime të kulturës bizantit, kulturës romake, kulturës slave, domethënë është kulturë e mirëfillt shqiptare, kultura e varrezave ose kultura e studiume, mendimi i dhënë direkt nga studius ndryshme e kanë pa edhe si boshtin e arbrit. Do me thënë, Neritan Ceka, Aleksandr Meksi, si studius e kanë pa edhe si boshti qëndrori i arbrit të hershëm.
Nga gjitha ta personalitetit e historisë e kanë pasur popli mërditore, cili personalitet do cilin do të veçonit ju?
Unë ndjej emocion të përmend këtu njenin në albanologët e mëdhej Gjerman, të përmend profesor Bartlin, i cili ka kushtuar studime të jashtëzakonshme mirëditës. Vepra e tij fatmirësisht tashti është përkthyer nga Instituti Albanologjik i Prishtinës dhe e ka ardhur edhe për lexuesin shqiptar. Por ai në intervistën për mirëditën jep dhe sjell dhëna të reja. Gjithsesi, është shumë e vështirë të ndajsh njërin prej studiozëve. Të ndajsh sepse secili në planin e tij ka prur diçka të veçantë. Unë disa prej tyne kam intervistuar edhe në fund jetën e tyne. Në fund jetën e tij kam intervistuar edhe Padre Zeftullumin ose Dimitër Shtriqin, Koljakovën, të cilët kanë prurje të reja, prurje të veçanta për mirëditën, prurje të cilët nuk besoj që janë prek ose nuk janë prek në.
Sigurisht vepra juaj është një nxitje, një ngacmim i atyre që duan ta njohin nga afër shpirtin e vërtet mërditës e të mërditorëve dhe sigurisht kontributin që ka dhënë, ndoshta nuk është vlerësuar në mënyrën e merituar në shkallën kombëtare e aq më pak edhe ndërkombëtare me përshtim të studiuesve si Bartli e tjerë që kanë gjithmonë vizituar edhe përshkruar mirëditën me virtytet, edhe të metat, por sidomos me virtytet e saj. Nga kaluara, një personalitet mërditor që ju kemi krenoheni.
Mirdita ka besoj shumë dhe noshta është territori më i pasur me figurat të skaluës. Pa diskutim që njeni nër poetët më të mëdhej kombëtar shqiptar është Patër Gjergj Fishta, dhaj është mirditor i pastër. Por ne nuk mund të lejmë as pak pa përmendur këtu.
Shkaktoni një debat të jashtëzakonshëm tani me këtë poim apo jo?
As pak nuk shkaktoi, sepse të vërteta duhet fillojmë të shqiptarët i thonë troq. Ashtu si nuk mund të lejmë pa përmend Dom Ndremjetën. Mirë po, ne kemi njënin nër personalitetet më të mëdha të kishës, njënin që diplomat të huaj e kanë quajt vdish i vetmi diplomat shqiptar, dhe ai është obati i mirëditës Prandoçi. Ose deklarata që ka bën Ismail Qemali që thotë ne e bëm si e bëm qeverinë e Vlorës, pa ne dhe më mirë se sa ne do ta bënte Obadoçi mirëditë. Këto natyrisht janë prek nga kleri katolik, por mirëditor është edhe Pashkovasa. Mirëditor janë vëllezrit Suli, vëllezrit Koleci. Aty në mirëditë kemi pikënisin e gjërave të mëdha. Mirëditë kemi kanunin e Lek Dukagjinit, i cili po ta shohim si një monument kulturë, është një monument i madh kulturë dhe një monument i madh historik. Aty kemi njërin nga veprat më të mëdha që është Lahuta e Malcis, është mbledhur në territorin e mirëditës. Natyrisht, aty ka piknisin, gomësi që ka pjesë. Po të kalojmë mirëdit, kemi edhe eposin e kreshnikve. Kanga e pare e eposit kreshnikve vjen nga teritori mirëditës. Kështu që mirëdita është shumë e pasur në këtë plan. Është pak e njohur ose po pak sa duhet në planin e njohjes së mirëfillt të vlerave të saj.
Unë ju falenderoj për të mos i thënë të gjitha, por për t'ju lënë kurrëshin lexuesve që të marrin librin tuaj, ta shfletojnë dhe të njohin këtë rajon të veçantë me gjitha dritë hijet, por sidomos me të dritën e pasurinë shpirtërore kombëtare që ka. Ju falenderoj e ju përgëzoj.
Faleminderit.